svijetlu ovog izvora legitimacije, koji nije većinski već je garantistički, u modelu ustavne demokratije podjela i nezavisnost ovih institucija i garantnih funkcija, koje sam nazvao primarnim zbog toga što su date, kako bi se primarno ostvarila korelativna socijalna prava, bi trebale da budu obezbjeđene podjela i nezavisnost institucija i funkcije nadležnosti, koje sam nazvao sekundarnim zbog toga što intervenišu u slučaju kršenja primarnih garancija. Samo je na ovaj način, posredstvom jednakog i imparcijalnog ostvarenja garancija koje odgovaraju osnovnim pravima od strane nezavisnih institucija, moguće transformacije današnje birokratske socijalne države sa svim njenim neefikasnostima i klijentelističkim izopačenjima u socijalnu i konstitucionalnu državu prava. Iz istog se razloga ne bi trebala dozvoliti konfuzija između kontrolora i kontrolisanih koja je generisana praksom dislokacije običnih činovnika na ministarska mjesta u organima vlasti. Ova podjela između funkcija i institucija vlasti i funkcija i garantnih institucija je, sa druge strane, naročito plodna u cilju ustavnog zasnivanja naddržavne javne sfere, ona zahtjeva daleko više od razvoja vlasti u pravcu jedne malo vjerovatne superdržave kojoj se vjerovatno ne treba ni nadati, po modelu reprezentacije koji postoji u nacionalnoj državi, jačanje i uvođenje funkcija i garantnih institucija za osnovna prava koja su stipulirana u međunarodnim poveljama. Dok bi funkcije vlasti, zbog toga što su legitimisane političkim predstavništvom, trebale da ostanu u što većoj mjeri u nadležnosti nacionalnih država, funkcije garancije, s obzirom da su legitimisane podređenošću zakonu i univerzalnošću osnovnih prava, ne samo da mogu, već u mnogim slučajevima i moraju, u materiji očuvanja životne sredine i zajedničkih ekoloških dobara, odbrane od međunarodnog kriminaliteta, očuvanja zdravlja i smanjenja nejednakosti i siromaštva, biti ustanovljene na međunarodnom nivou. Nedostatak ili neefikasnost ovih institucija i garantnih funkcija prava je, bez obzira na to što su stipulirane u brojnim poveljama i deklaracijama, najevidentnija praznina, čak strukturalni prekršaj aktuelnog međunarodnog prava. Neke od ovih institucija, kao one ekonomske koje smo već pomenuli FAO, Međunarodna zdravstvena organizacija, Međunarodni krivični sud, postoje već neko vrijeme i trebalo bi ih osnažiti i opskrbiti sredstvima i vlastima koje su neophodne za upražnjavanje njihovih garantnih funkcija. Druge, u oblasti životne sredine, bezbjednosti, organizovanog kriminala i drugih vanrednih stanja koja su i vitalna i globalna, bi se trebale ustanoviti. Evidentno je da bi njihovo finansiranje zahtijevalo svjetsko oporezivanje, osim već pomenute Tobin tax na financijske transakcije, oporezivanje korišćenja, iskorišćavanja i oštećenja mnogih opštih dobara, od satelitskih orbita do opsega etera i atmosferskih prostora, koji se danas koriste od strane najbogatijih država kao res nullius. Osim toga je jasno da sve podjele koje su gore navedene, između ekonomskih i političkih moći, između društvene moći partija i političke moći predstavničkih institucija vlasti, između funkcija i institucija vlasti i garantnih funkcija i institucija, služe za kontrastiranje svemoć većina koja danas prijeti posjedu naših demokratija. Ne treba zaboraviti Monteskjeovo upozorenje o pozivu svakog ko ima vlast da je zloupotrebljava sve dok ne naiđe na granice i o nužnosti da vlast, kako se ne bi mogla zloupotrebljavati, bude ograničena od strane druge vlasti, preciznije, da vlasti i funkcije garancije ograničavaju vlast vlada u ostvarenju granica i ograničenja koji su ovima nametnuti od strane ustavom stipuliranih prava i da se javne vlasti odvoje ne samo među sobom, već i od ekonomskih, društvenih i kulturnih moći. Postoji osim toga još jedna ekspanzija koja se zahtjeva od konstitucionalizma i tiče se razvoja primarnih i sekundarnih garancija. Iz ove perspektive, centralan je problem praznina. Upravo u praznini zakona za ostvarenje ustavno utvrđenih prava, naročito socijalnih prava, kakv?